grace is abundant dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, kami mendengarkan isi hati Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, melalui dekat pada Engkau, menghidupi firman-Mu, Tuhan, kami bisa bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Engkau saja. Kami membuka hati kami, Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu, Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah firman yang memerdekakan kehidupan kami, yang bawa kami menjadi serupa seperti Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya?
Awesome.
Awesome?
Awesome.
God is good?
All the time.
All the time,
God is good.
Pada kesempatan pagi ini, saya mau bicara, melanjutkan khotbah bulan ini dengan tema From House to the Harvest. Dan pagi ini, kita konsentrasi kepada Send for Mission. Kita ke slide berikutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 16 ayat 18, firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya harus katakan ini, gereja tidak hanya dimaksud buat kita tempat berkumpul saja di gereja. Bukan tempat kita, bukan cuma dimaksud untuk bernyanyi, menikmati pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan mendapat kekuatan yang baru. Kita bukan seperti iPhone yang di-charge setiap malam ya. Malam di-charge supaya baterainya full lagi. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita membedakan dunia sekuler dan dunia rohani. Jadi dalam weekdays kita, that's our dunia sekuler. Weekend kita, dunia rohani. Saya harap saudara gak tegang ya, pagi-pagi mulai-mulai udah ngomong kayak gini. Gereja adalah komunitas kerajaan Allah yang hadir dan dinyatakan di dunia. Kalau saudara ingat Matius 6 ayat ke-10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Gereja adalah umat yang diutus. Jadi, saudara bisa bayangkan seperti seorang jenderal yang mengirim pasukannya ke medan pertempuran. Tapi pasukannya malah bilang, ah, I better stay in barak. Saya tinggal di barak aja. Di barak mereka membersihkan senjata mereka. Mereka mungkin mengecat barak mereka. Dan mereka sambil bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas kuasa setan. Tetapi mereka tidak pernah ke medan pertempuran. Kita pasti akan berkata, ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Namun terkadang itulah gambaran yang terjadi dalam gereja saat ini. Kita terlalu asik, kita menikmati haus. Tetapi kita lupa atau terlalu nyaman. Kita terlalu nyaman dan kita terlalu fokus pada aktivitas gereja. Tidak salah dengan aktivitas gereja. Tapi ada hal yang lebih penting. Tuhan memanggil kita menuju harvest. Seperti tema bulan ini, kita menuju harvest, kita menuju panen. Kita menuai. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 35. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti, ururan tangan kita, tuailah, tuailah sekarang. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Kadang gereja kita terlalu nyaman dengan apa yang di dalam gereja kita. Padahal tidak seperti itu. Yesus tidak berkata, bangunlah gereja yang bagus, sewalah gereja yang bagus. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-19, dan ini adalah perintah Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Karena gereja bukan tujuan akhir dari misi Tuhan. Fokusnya bukan pada bangunan, bukan pada ruangan ini. Tuhan punya purpose yang lebih besar. Gereja adalah alat yang dipakai Allah untuk menjalankan misi Allah. His mission, not our mission, but God mission. Kembali dalam Matius 16 ayat ke-18, slide yang berikutnya, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat di sini berasal dari kata Yunani. Menariknya, mungkin banyak saudara yang belum tahu hal ini. Sebelum menjadi istilah gereja, eklesia bukanlah istilah agama. Kata eklesia ini artinya adalah istilah politik, sosial dan kemasyarakatan. Dan kata eklesia sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Jadi bangsa Yahudi sudah terbiasa dengan kata eklesia. Dan Tuhan Yesus memakai kata ini lagi. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan kata eklesia, mereka sudah tahu artinya apa. Eklesia dalam Yunani kuno adalah kumpulan warga yang dipanggil keluar dari rumah mereka oleh otoritas untuk berkumpul, mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan kota tersebut. Itu arti eklesia. Bangsa Yahudi sudah tahu, dan Tuhan Yesus memakai kata ini lagi, dan sampai hari ini kita memakai dalam tinggi gereja. Eklesia dipanggil untuk keluar, menentukan nasib sebuah kota. Jadi mereka tidak berkumpul hanya untuk berkumpul, mereka berkumpul untuk mempengaruhi, untuk mencapai tujuan tertentu. Ada tujuannya, jelas tujuannya. Jadi gereja bukan sekedar orang Kristen berkumpul dalam gedung gereja. Mereka memuji, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Sudah itu apa, saudara? Terus, mungkin ceritanya udah gak jelas ya. Ngumpul-ngumpul, gak tahu mau ngapain. Akibatnya, ngomong sana-sini, gosip, dan gospel, gosip pelayanan. Tujuannya gak jelas, cuma mendengarkan firman Tuhan, menyanyi puji-pujian, asik dalam dirinya sendiri, ya udah. Cerita sini, cerita sana, jangan jadi gospel. Ketika Yesus menggunakan kata eklesia, dia sebenarnya menyatakan sesuatu hal. Kalau kerajaan Allah sedang membentuk sebuah komunitas yang dipanggil keluar untuk membawa perubahan di tengah dunia. Yesus datang bukan untuk membuat agama Kristen. Tuhan gak pernah datang untuk membuat agama Kristen. Tapi ia datang untuk membawa sistem kerajaan Allah yang hadir dan dinyatakan di tengah bumi. Itu tujuan Yesus datang. Kemudian dalam perkembangan gereja ada dua arah gerakan gereja. Yang pertama sentripetal. Menarik semua ke dalam. Artinya semua orang datang kepada kita, semua orang datang pada gedung gereja, tempat gereja. Dan semua aktivitas hanya berpusat di dalam gedung gereja. Berhenti di dalam komunitas internal tanpa keluar. Tetapi hati Tuhan bagi gereja adalah sentrifugal. Artinya apa? Bergerak keluar dari pusat menuju ke dunia. Bergerak dari dalam keluar. Yang kita selalu ngomongin inside out. Dalam keluar. Jadi kita berkumpul bukan supaya berhenti di dalam. Kita berkumpul supaya diperlengkapi. Saudara di-equip. Saudara ke battlefield harus diperlengkapi, bukan? Tentara harus diperlengkapi, bukan? Dan kita diperlengkapi. Diperlengkapi oleh firman Tuhan. Supaya kita pada waktu keluar, kita siap. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Garam hanya bermanfaat kalau keluar dari tempatnya, bukan? Betul nggak? Garam bermanfaat baru keluar dari tempatnya. Kayak saudara makan steak. Saudara makan steak, ya saudara nggak pakai garam. Apakah ada rasa? Nggak ada kan? Something wrong with the steak. Harus ada salt and pepper. Terang hanya berguna ketika masuk ke dalam kegelapan. Andai kata ruangan ini dimatikan lampunya, terang berguna, menghilangkan kegelapan. Demikian juga gereja, jadi saat kita menerima kasih Tuhan di dalam rumahnya, supaya kita membawa kasihnya keluar. Jangan kita seperti laut mati, yang terima, mendengarkan terimaan Tuhan, kita terima. Mujizat kita terima. Semuanya itu baik. Tapi kalau kita terus terima, tapi tidak keluar, menjadi seperti laut mati. Di dalam laut mati adalah laut yang mempunyai kandungan garam tertinggi di dunia, dan di sana tidak ada kehidupan. Kalau saudara cuma terima dalam rumah Tuhan, saudara akan seperti laut mati, mengalami kemandulan rohani, di mana tidak ada pertumbuhan. It's all about me, myself, and I. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengutus gereja sama seperti Bapa mengutus dia. Slide berikutnya, Angie, tolong. Jadi, dalam Yohanes 17, itu adalah doa terakhir yang dipanjatkan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Penting gak saudara? Doa terakhir, kalau saudara tahu nih, besok saudara meninggal gitu ya. Saudara tahu, doa terakhir saudara penting gak? Sangat penting ya. Sangat penting. Amat sangat penting. Mari kita fokus ke ayat yang 18. Yohanes 17 ayat 18. Dan dalam doanya Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita ganti kata engkau, sama seperti engkau kita ganti menjadi Bapa, aku kita ganti Yesus, dan mereka kita ganti nama kita ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Oke? 1, 2, 3. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus telah mengutus Jeffrey kepada dalam dunia. Apa saudara? Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, Yesus telah mengutus Jeffrey ke dalam dunia. Jadi, saudara dan saya diutus Tuhan. Siapa yang mengutus? Yesus. Bukan pendetamu, bukan ketua komselmu. Yesus yang mengutus. Jadi kalau saya berbicara, dikasih kesempatan berdiri di platform ini, bukan perintah saya. Saya cuma menyambung lidah. Saya menyampaikan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pola hidup Yesus menjadi pola hidup gereja Tuhan. Bagaimana Yesus diutus? Yang pertama, Yesus datang untuk mewakili Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Saya berdoa supaya setiap daripada kita pada saat orang lain melihat saudara, dia melihat Yesus ya. Saya berdoa untuk itu, bukan pada saat saudara keluar, orang lihat saudara, jangan mereka melihat, dia wakilnya siapa sih? Dia wakilnya si I, blis lagi jangan-jangan. Kita harus menjadi wakilnya Bapa, mewakilnya Kristus. Dunia mengenal Bapa melalui kehidupan Yesus. Demikian juga dunia mengenal Kristus melalui kehidupan gerejanya. Dan gerejanya adalah saudara dan saya. Bukan hanya melalui apa yang kita katakan. Karena action speak louder than word. Action speak louder than word. Tapi bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? That matters. Bagaimana cara kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita? What will you do? What Jesus do kalau ada orang yang bersalah? Bagaimana cara kita mengasihi orang yang membenci kita atau beda pandangan dalam kehidupan kita? Kita adalah wakilnya Tuhan. Setuju saudara? Ada amin saudara? Kita adalah wakilnya Tuhan. Bukan wakilnya siapa-siapa. Bukan wakil pendetamu. Bukan wakil ketua komselmu. Kita adalah wakilnya Tuhan. Saudara dan saya adalah representatif Kristus di bumi ini. Yang kedua, bagaimana Yesus diutus? Yesus hadir di tengah dunia. Yesus tidak menjauh dari dunia, tapi dia masuk dan tinggal bersama-sama di dunia. Dia tinggal, tetapi dia tidak menjadi serupa dengan dosa di dunia. Dia menjadi terang. Dia dirasakan. Yesus hadir. Yesus tinggal di rumah Sakeus, makan bersama Sakeus. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengunjungi orang-orang yang ditolak masyarakat. Bahkan murid-muridnya pun, kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang dianggap rendah dalam kalangan masyarakat. Dia membawa terang. Demikian juga gereja. Demikian juga kita. Kita dipanggil bukan untuk mengisolasi diri kita. Tiba-tiba kita adain retret 3 bulan ya untuk mengisolasi. Enggak keluar dan berinteraksi dengan dunia luar. Enggak. Kita normal, hidup seperti sekarang, normal. Tapi biarlah terangmu bercahaya. Biarlah orang mengenalmu sebagai utusan Kristus. Dia hadir di tengah dunia, tetapi dia tidak berdosa. Berbeda. Ada value yang berbeda. Ada value yang membuat kita mempunyai nilai yang lebih. Kita dipanggil untuk hadir di rumah kita, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita yang belum kenal Kristus. dipanggil di dalam pekerjaan kita, di kampus, di tengah masyarakat. Kita harus tahu, kita harus benar-benar dirasakan bagi orang lain. Yang ketiga, Yesus datang untuk menyelamatkan, mencari yang hilang. Dalam firman Tuhan di Lukas 19 ayat ke-10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti ada sesuatu yang aktif ya. Ada aktif, ada sesuatu hal yang dikerjakan. Misi Yesus selalu bergerak keluar. Dia enggak diam di dalam, tapi dia keluar. Seperti tadi yang saya sudah katakan, ada dua gerakan gereja. Sentrifugal sama sentrifugal. Dan kita harus bergerak keluar. Gereja tidak boleh kehilangan orientasi. Kalau seluruh energi gereja hanya digunakan untuk kebutuhan gereja sendiri, sibuk dengan doa pekerja Senin, doa pekerja hari Senin, doa ketua komsel hari Selasa, doa koordinator hari Rebo, sibuk tentang diri kita, maka kita kehilangan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kita diberkati, kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita mengalami mujizat, bukan hanya untuk menikmati berkat, tetapi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. It's not about ourselves. Oleh sebab itu, kita harus tahu identitas kita. Siapa kita? Identitas kita adalah mengapa kita diutus. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan tertentu ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya kita buka. Angie tolong buka ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26-28. Ayo kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya ia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, rupa Allah. Artinya jelas, kita diciptakan untuk menjadi representatifnya Allah di bumi. Kita harus membawa nilai-nilai kerajaan. Kita harus mencerminkan karakternya Tuhan. Mengapa kita yang diutus? Yang ketiga, kita harus menunjukkan seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Allah. Kita udah merasakan dong pemerintahan di pemerintahan Australia seperti apa, pemerintahan Indonesia seperti apa. Dan Tuhan memanggil kita dengan tujuan mulia. Menunjukkan seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Allah. Siapa yang mau dalam di bawah pemerintahan Allah? Angkat tangannya. Kita semua mau ya. Karena dalam pemerintahan Allah, di situ ada kebenaran. Dalam pemerintahan Allah, ada damai sejahtera. Dalam pemerintahan Allah, ada sukacita. Dalam pemerintahan Allah, ada kerendahan hati. Tetapi saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa merusak gambar itu semua. Dosa merusak gambar itu. Manusia kehilangan arah dan kehilangan identitas sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan. Dan hidup di luar dari kehendak Allah. Dan iblis mengintimidasi dan menipu kita. Jadi Seperti contohnya seperti anak Raja Wali yang dibesarkan oleh ayam, induk ayam. Kalau ayam paling bisa terbang berapa jauh sih? Paling 10 meter, 20 meter udah turun lagi ya. Kalau Raja Wali terbangnya jauh, berkilometer. Kalau ada badai, ayam kabur ya, ngumpet ya. Raja Wali badai, okay. Tenang. Identitas kita adalah anak Allah. Dan melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan penebusannya di kayu salib, kita dibalikkan kembali menjadi identitas anak-anak Allah. Dan iblis memang luar biasa, menipu kita, mengintimidasi kita, membuat kita berasa, ah gue siapa sih? Gue siapa sih? Itulah cara iblis bekerja. Dan kita, gereja dipanggil untuk kembali menjadi wakilnya Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi perwakilannya Kerajaan Allah di tengah dunia. Kita rame-rame, kita korporat. Dan gereja haruslah menjadi pembawa pelayanan pendamaian. Gereja haruslah membawa pelayanan pendamaian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan sampai 20, Paulus berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Dan ayat yang ke-20, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Perhatikan kata ini ya. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Kata utusan berarti ambasador, duta besar. Seorang duta besar tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Seorang duta besar, seorang ambasador, wakilnya Tuhan berbicara mengenai pengutusannya. Dari mana dia diutus? Berbicara mengenai kepentingan kerajaannya. Dia berbicara tentang kepentingan negaranya. Bayangkan saudara ditelepon, tiba-tiba telepon namanya Presiden Prabowo. Pastor Handi, wakil Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan Handi? Dia mewakili Indonesia. Dia membawa value-value Indonesia supaya Indonesia dikenal. Supaya mereka tahu Indonesia tuh negara yang punya ribuan pulau. Punya ribuan suku bangsa dan bahasa. Yesus datang membawa sistem kerajaan. Dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita berdoa agar kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Doa kita adalah supaya kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Benar saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan sebagai seorang wakilnya Tuhan, sebagai seorang ambasador, bukan menjadi ambasador bukan cuma Monday to Friday ya. Seorang ambasador menjadi ambasador bukan cuma Monday to Friday kan. Bukan jam-jam kerja kan. Menjadi ambasador itu terus menempel, weekend pun menempel dalam kehidupan kita. Dan demikian juga kita sebagai orang Kristen, menjadi utusan Tuhan bukan cuma weekend, bukan cuma satu minggu pada saat kita komsel, pada saat kita datang ke gereja, tapi setiap hari. Yang ironis adalah hari Minggu kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Hari Minggu kita mengangkat tangan kita, menyembah Allah kita. Tapi waktu weekdays kita kembali dalam kehidupan kita, dengan mulut kita, kita membohongi orang. Dengan mulut kita, kita gosip. Dengan mulut kita, kita framing orang. Dengan tangan kita bisa memukul orang. Dengan tangan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi saudara, sebagai utusan Tuhan, sebagai ambasadornya Tuhan, kita bukan membawa opini pribadi kita. Kita bukan membawa agenda pribadi kita. Tapi kita membawa pesan Raja kita. Dan pesannya adalah, Allah ingin mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus Yesus. Itu pesannya. Dunia memang sudah terpisah dari Allah, tapi melalui Tuhan Yesus dikembalikan lagi. Kita bukan penyelamat, tetapi kita membawa berita keselamatan. Saudara dan saya bukan Mesias, tapi kita agen penyelamat. Kita pembawa keselamatan buat setiap orang. Jadi saudara-saudara, bagaimana gereja hidup sebagai utusan? Yang pertama, kita harus melihat setiap tempat sebagai ladang misi. Ladang misi bukan hanya pergi ke negara lain ya. Memang ada orang-orang tertentu punya panggilan khusus jadi misionaris. Di mana Tuhan menempatkan kita, disitulah ladang misi kita. Tuhan tempatkan kita di rumah, itulah ladang misi kita. Tuhan tempatkan kita di tempat pekerjaan, itulah ladang misi kita. Setiap tempat adalah ladang misi kita. Saudara yang aktif di media sosial, di TikTok, Instagram, Tuhan bisa pakai sebagai ladang misi, saudara. Kita jangan pernah menutup cara Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita dengan hikmat manusia kita melimit Tuhan. Kita mengotakkan Tuhan. Padahal Tuhan mempunyai cara yang jauh dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Itulah Tuhan. Kalau kita bisa baca cara pikirnya Tuhan, dia bukan Tuhan buat kita. He's not God. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Yang kedua, kita harus membangun hubungan, bukan hanya acara. Yesus tidak hanya menggunakan acara program, enggak. Memang dia ada program. Yang saya maksud adalah seperti dia berkhotbah di bukit, that's his program. Kebaktian, kebangunan rohani. Dia khotbah di bukit, ribuan orang datang, kemudian dia berkhotbah di atas perahu, ribuan orang datang. Tapi enggak cuma sampai situ. Tapi Yesus memberikan contoh, dia membangun hubungan. Dia hidup di tengah masyarakat. Dia menyentuh setiap orang. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mendengar, dia mengasihi. Dan dia melayani. Karena kita dipanggil, gereja tidak hanya dipanggil untuk mengundang orang untuk datang ke gereja ya. Memang, acara membuka pintu. Event bisa membuka pintu. Seperti minggu lalu, event mungkin ada yang mengundang ya. Ayo datang ke gereja gue, ada acara 17 Agustusan. Ayo datang. Itu bisa membuka pintu. Dan event kemarin juga keren. Ada kayak semacam sirkus juga ya. Ada yang pakai main api juga ya. Keren banget itu. Saya juga, wow, that's amazing. Oh, jangan-jangan komsel saya urutan, level saya urutan keberapa nih? Berat lah, saingannya berat. Event bisa membuka pintu. Acara di gereja bisa membuka pintu. But it's not selesai sampai situ. Pada saat event selesai, kita membangun hubungan. Dengan membangun hubungan, kita bisa menyatakan kasih Kristus secara nyata. Orang bisa ngeliat, oh ini tuh orang Kristen. Oh begini loh cara dia berpikir. Align dengan firman Tuhan. jangan sampai orang berkata, oh begini nih orang Kristen. Ah gak usah lah, gak usah jadi orang Kristen lah. Jangan sampai gitu ya. Itu jadi batu sandungan buat kita. Jadi hubungannya harus genuine saudara. Karena kita kadang mau ngomong hubungan gak genuine juga ya. Dan orang tahu, orang berasa, ah dia mah gak genuine. Ada udang di balik batu. Ah, males lah. Males. Enggak ya, kita pas saat kita membangun hubungan, seperti Yesus membangun hubungan, ada compassion, hati yang tulus. Karena setiap hubungan yang benar adalah hubungan yang bukan mencari keuntungan ya. Hubungan yang genuine adalah hubungan yang benar-benar care. Mengasihi sesamanya, mengasihi saudaranya. Karena kita percaya kita adalah brother and sister in Jesus Christ. Dan saat saudara sudah menerima kasih Yesus Kristus, jangan stop di kita. Lihat di sekeliling kita. Karena ladang Tuhan itu masih luas. Banyak pekerjaannya. Yang ketiga, kita harus membawa pendamaian. Jadilah pembawa pendamaian. Saudara-saudara, dunia itu sudah penuh dengan konflik ya. Hidup ini udah susah. Dalam keluarga mungkin ada dari keluarga kita yang hubungannya tidak baik, di mana kita terluka, anak disakiti orang tuanya, atau orang tuanya menyakiti anak. Bagi yang sudah menikah, lebih complicated lagi saudara. Ada hubungan dengan mertua, ada hubungan dengan menantu, ada berhubungan dengan in-laws, hubungannya sudah rusak. Tapi biarlah kita membawa pendamaian. Bagaimana kita harus menjadi dutanya Kristus. Kita memberikan pengharapan yang baru. Pada saat hubungan rusak, kita memberikan pengharapan baru. Tenang, pasti ada solusi. Sebagai duta Kristus, kita harus membawa kasihnya Tuhan, kebenarannya, damai sejahtera, dan kabar baik tentang Tuhan. Bagaimana gereja hidup sebagai utusan? Itulah yang Tuhan mau. Lihat setiap tempat sebagai ladang misi, bangun hubungan bukan hanya acara, jadilah pembawa pendamaian. Terkadang ada ironis ini juga Tuhan. Ada satu ironis juga. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah dia. Karena dia ketua komsel aku, dia lebih ngerti firman Tuhan. Dia pastorku, lebih ngerti firman Tuhan. Tuhan maunya mengutus saudara. Tuhan maunya mengutus kita, bukan orang lain. Karena Tuhan deal dengan kita, bukan orang lain. Iman kita, keselamatan kita, gak nitip ke tetangga kan? Iman kita, keselamatan kita gak nitip pasangan kita kan? Kita gak nitip ke orang tua kita kan? Tanggung jawab kita masing-masing. Pada saat kita bertemu sama Tuhan face to face, pada saat dia manggil kita, dia minta pertanggungjawaban kita, bukan pertanggungjawaban dari orang lain. Kesian banget ya, kalau semuanya bilang, ya gue melakukan firman Tuhan, tapi tanggung jawabnya ke Pastor Frankie. Wah, kesian banget Pastor Frankie, dikasih beban segitu banyak ya. Keselamatan, iman, dan penghakiman Tuhan di akhir adalah tanggung jawab kita pribadi. Kita gak bisa nitip siapapun. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui tema besar kita, From House to Harvest, mengingatkan kita tentang perjalanan. Saya undang pemain musik ke depan. Jadi dari tema kita, From House to Harvest, mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan. Di rumah, di gereja, kita dibangun. Di rumah, kita dipulihkan. Kita dimuridkan. Kita menjadi keluarga Allah. Tetapi, gak cuma berhenti di sana. It's not ended there. Karena tujuan akhir adalah harvest. Memanen. Dunia adalah ladang Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan pengharapan. Ada banyak orang yang perlu mengenal Kristus. Pertanyaannya, apakah selama ini kita hanya menjadi penonton dalam gereja? Apakah selama ini kita manasin bangku gereja saja? Apakah kita cuma datang ke gereja karena teman kita? Atau kita benar-benar menjadi eklesia, dipanggil keluar, yang menentukan nasib kota, menentukan kita sebagai anak-anak Kristen. Jadi, gereja bukan hanya tempat kita datang, bukan kita tempat berkumpul, tetapi gereja adalah siapa kita saat kita pergi. Send for mission. Siapa kita saat kita di luar? That's church. Kita harus balik ke paradigma, kita harus diganti. Ini tujuan Tuhan. Gereja adalah siapa kita saat kita di luar. You mewakili Yesus atau you mewakili si iblis? Harus jelas. Jangan kita merasa cuma tugas orang tertentu. Tapi tugas misi ini, mission adalah tugas semua orang. Tugas semua anak-anak Tuhan yang dipanggil dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi from house to harvest, we are sent for mission. Kita diutus untuk membawa kasih Kristus dan menyatakan kerajaan Allah dan membawa perubahan bagi kota kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita melupakan siapa diri kita. Kita harus tahu kita ada diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk melakukan semua pekerjaannya Tuhan. Our identity is to become God representative. Kalau ada yang lain, saatnya saudara datang kepada Tuhan minta ampun. Karena Tuhan adalah kasih. Dia akan mengampuni saudara. Selama saudara masih bisa bernafas, tidak ada kata terlambat untuk datang ke hadirat Tuhan, berdoa. Kalau selama ini saudara fokus terhadap me, myself, and I, saudara mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, saudara mendapat mujizat, itu bagus. Saudara berdoa, doa dikabulkan, itu bagus. Tapi don't stop there. Karena Tuhan mau kita pergi untuk mengabarkan jiwa. Dan itu adalah amanat agung. Amanat agung yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita, anak-anaknya. Saya undang kita bagi berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu ya.